Každú nedeľu vás podcastom Dejiny berieme na výlet do minulosti.
Spoločne sme odkryli tajomstvá starovekých civilizácií, pozreli sa na farebný stredovek, zažili vzrušujúcu epochu zámorských objavov a do kontextu dali aj novoveké dejiny svetových vojen či ruského imperializmu.
Aj vďaka vám a vášmu záujmu sa podcast Dejiny stal jedným z nominovaných podcastov v súťaži Podcast roka.
Ak nás chcete podporiť, za dejiny môžete hlasovať v kategórii Ateliér na stránke podcastroka2023.sk.
Hlasovať môžete až do 23. júna. Ešte raz, podcastroka2023.sk.
Ďakujeme.
Nebeská, ty si tak zážící, co abych ťa taky poviesil medzi ty andele a všechnu tú krásu. Tieto nežné a zároveň mrazivé slova zamestnanca krematória Karla Kopfrkingla svojej manželke Márii alias Lakmé sú dnes už dobre známou filmovou klasikou Spalovača mŕtvol. Jeho literárna predloha od Ladislava Fuchsa je nemenej znepokojivým ponorom do ľudskej psychiky, ktorú postupne ovládne fixná idea či fanatické presvedčenie o vlastnom poslaní spasiť svet. Ten, kto má rád a dobre pozná tento československý psychologický horor z roku 1968, sa zaiste aspoň raz zamyslel nad tibetským motívom, ktorý prestupuje celý film i Fuchsovú novelu. Odkiaľ sa berie a prečo ho autor použil? Podrobnejší rozbor diela by nás zaiste odkázal do ešte mrazivejších hlbín ľudskej duše, k utopickým predstavám o nedotknutom raji niekde na streche sveta za pásom neprestupných hôr. Tibet, tak ako iné vzdialené a nedostupné končiny sveta, vzbudzoval v západných cestovateľoch obrazotvornosť, často i tú najbláznivejšiu, ktorá sa napokon pretvorila do celej rady ezoterických a ideologických koncepcií. Tibetom sa inšpirovali blázni najrôznejšieho druhu, vrátane nacistických, v úvodzovkách vizionárov a znepokojivo pripomínajú spodné prúdy a teórie, ktorými sa hemží aj dnešný alternatívny internetový svet. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a rozprávať sa budem s klimatológom a literárnym vedcom Pavlom Matejovičom.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast Morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flip-flopmi si môžete vypočuť v pohodlí lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
No, Tibet, to je krajina, ktorá určite aj v nás prebudza obrazotvornosť. Čím to je, že práve táto končina sveta, alebo pomerne rozľahlá časť sveta, je výnimočná? Povedzme najprv, keď sa na to pozrieme, povedzme z takých tých prírodných hľadísk, alebo prírodovedeckých hľadísk, predurčuje ju na toto postavenie práve taká tá exponovaná poloha za pásom Himalají a práve vlastne táto izolovanosť od sveta?
Áno, je to konkrétne, sú to tieto prírodné podmienky, izolovanosť, také špecifické klimatické podmienky, potom, že tá krajina vlastne je obklopená Himalajmi, vysokými horami, Tibet je v podstate náhorná plošina, je riedko osídlená a už v minulosti bola dosť izolovaná, hoci nie úplne. Prenikali tam už aj v minulosti mnísi, františkáni, misionári kresťanskí, ktorí tam šírili ako kresťanskú vieru. Bolo to také zaujímavé, že tam hľadali aj určité analogie medzi lamaizmom a medzi kresťanstvom, respektíve katolickou cirkvou, pretože sa im to zdalo určitým spôsobom tam nejaká príbuznosť medzi tou cirkevnou hierarchiou, ktorú tvorí katolická cirkev a ktorú tvorí lamaizmus. No ale tam sú také zaujímavosti, že tým misionárom, ktorí prenikali do tejto oblasti, sa nie až tak veľmi darilo. Nemali tam, nezískali až takú veľkú podporu, napríklad ako to vidíme v Amerike pri kolonizácii Ameriky a amerických indiánov. Tibetania viac vzdorovali, boli viac viazaní na tie animistické náboženstvo a možno aj preto tam vlastne pretrvali tie rôzne okultné, mystické, iracionálne predstavy. Len takú príhodu by som zmienil, že v 17. storočí, keď tam prišli kresťanskí misionári ako františkáni, tak za celý čas svojho pôsobenia sa im podarilo pokrstiť 8 dospelých ľudí a pokrstili potom, že ešte 2500 detí, ktoré v zápätí potom, ako pokrstili, tak tie deti zomreli. Ale prečo zomreli? Lebo vlastne sa domnievali Tibetania, že keď pokrstia deti, tak vyzdravejú. Čiže tie deti boli choré a oni predpokladali, že len krst práve mať, je to zázračné nejaké iniciačné vplyvy a vplyvom teda toho krstu sa tie deti uzdravia. No, nestalo sa. Čiže tam je vidieť, že bol aj problém nielen jazykový, ale aj kultúrny, pretože ak pri styku s rôznymi exotickými kultúrami nestačí len ten, nevystačíme si len s jazykovým prekladom, ale tam treba aj ten kultúrny. Čiže tu vlastne sa ukazuje, že tie kultúrne kódy, v ktorých žili Tibetania a v ktorých žili Európania, boli nepreložiteľné. Čiže týmto si tá vlastne lokalita zachovala tu ten svoj nimbus ezoteriky a tajomstva, ktorý potom lákal rôznych cestovateľov, dobrodruhov, ideológov, ale ako si povedal, rôznych aj proste vizionárov, takých šialených, ktorí ideologicky chceli nejakým spôsobom sa utvrdiť v tom svojom presvedčení, tak práve v Tibete, v takomto prostredí nachádzali tie inšpiračné zdroje. Tak Tibet samozrejme nie je jediný, nie je jedinou takouto lokalitou vo svete, ako vieme, sú tu v Južnej Amerike, či už to boli Inkovia, alebo v Strednej Aztékovia. Takou klasikou je Atlantída, potopená Atlantída. No ale takéto miesta by sme našli vo svete rôzne, ktoré lákali svojou práve izolovanosťou.
Je to možno aj tým, že vlastne takto izolovaný kraj je v podstate predurčený na takú tú, čo poznáme zo západnej kultúry, z nášho kultúrneho prostredia, je predurčený na takú pozíciu alebo rolu akéhosi projektovania si utópie, akéhosi raja na zemi, kde sú povedzme naplnené určité ľudské očakávania, tak ako povedzme tá stratená Atlantída alebo nejaké izolované miesta v horách alebo v púšťach a podobne splňa ako keby tieto predstavy práve aj toto miesto, práve Tibet?
Áno, splňa priam prototypom, aby sa do neho projektovali takéto rôzne vizionárske myšlienky, idei, pretože utopia je vlastne založená presne na, je spojená s nejakým konkrétnym miestom. To miesto môže mať, buď je to nejaká oáza uprostred púšte alebo ľadovej púšte, potom to môže byť nejaký vrch, alebo to môže byť nejaké údolie alebo ostrov. Všetky tieto územia, takéto izolované miesta spĺňajú tieto podmienky. Navyše tam treba rozlišiť medzi samozrejme sám Tibetom ako takým. Tibetom ako takým, kde žijú nejakí ľudia, niečo uznávajú, majú svoj každodenný život, svoje rituály a týmito projektovanými obrazmi, ktoré sa častokrát sú dosť odlišné od toho skutočného života, toho reálneho. Čiže ak by sme chceli hovoriť napríklad o Tibete, o jeho nejakých špecifických osobitých podmienkách alebo v akých tam žijú ľudia, o ich každodennom živote, tak to by tu mal miesto mňa rozprávať nejaký cestovateľ, ale ak hovoríme o obraze Tibetu, tak to súvisí viac s kultúrou, nie teda s tými reáliami skutočnými.
No my sa vlastne budeme teraz rozprávať práve o tomto obraze Tibetu v tom našom západnom svete. Práve 19. storočie bolo takým tým obdobím, kedy tá západná Európa alebo celý západný svet ako keby trošku objavoval Orient alebo objavoval tú exotiku východu. Čo vzbudzovalo hlavne takú tú zvedavosť a fascináciu aj západných cestovateľov, ale aj mysliteľov, filozofov, literárnych tvorcov práve v Tibete. Bol to povedzme ten tibetský buddhizmus, ktorý ako keby tak vzdoroval tej západnej kultúre, alebo v čom to možno bolo?
Bol to jednak aj ten tibetský buddhizmus a potom to bola špecifická mytológia, ktorá s ním súvisela. Tie mytologické predstavy, o prostredníctvom ktorých bolo možné podporiť nejaké tie idei, ktoré u nás začali viac objavovať v 19. storočí. Napríklad konkrétne to bolo s rôznymi rasovými teóriami alebo so sociálnym darwinizmom, potom eugenikou a takýmito rôznymi myšlienkami, filozofickými prúdmi. A Tibet práve splňal ako tá oblasť, tá izolovaná, splňal tie podmienky, že tam možno v tom prostredí hľadať tie inšpiračné zdroje.
No, jedným takýmto človekom, alebo takou zaujímavou, alebo bizarnou postavou bol Hans Herbiger, ktorý vlastne vytvoril ako keby takú zvláštnu svoju kozmogóniu, alebo filozofický prístup, ako tak vôbec môžeme nazvať, takzvanú glaciálnu kozmogóniu, ktorú vysvetloval nejaký pôvod jednak Aris rasy, čiže tá teória bola založená na určitých rasových teóriách. A práve do tejto svojej koncepcie zakomponoval práve aj Tibet. Čo konkrétne teda tento človek, s čím konkrétne prichádzal?
No Hans Herbiger bol vôbec veľmi zvláštnou postavou, pretože ako špecialista na chladiarenskú techniku ho práve zaujala takáto teória o ľade a ohni. Dnes by sme to označili, že je to súčasť toho, čo nazývame konšpiračné teórie, ale v tom 19. storočí vlastne tam neexistovalo nejaký taký predel, že by nejakým tým racionalizmom ešte a tými iracionálnymi predstavami, ktoré súviseli s mytológiami, celý vlastne romantizmus je spojený ako s nacionalizmom a tak ďalej. Čiže bolo to, dá sa povedať, že takou prirodzenou súčasťou toho kvasu, toho ideového v tom období. A často sa tam miešali také veci, ktoré jednak boli, dajme tomu, z poznania dobového v oblasti prírodných vied, s tým nejakým iracionálnym alebo mystickým, konkrétne v jeho prípade. Nám to môže pripomínať, keď on tam podrobne opisuje, že ako bola vytvorená slnečná sústava, že vybuchla nejaká hviezda v súhvezdí Holubice a vyvrhla do vesmíru nejaké prvky, železo a tak ďalej, tak nám to môže pripomínať nám tomu výbuch supernovy. No ale potom, keď pokračuje ďalej s Mesiacom a Zemou, že Mesiac mal nejaký vplyv na Zem z oblasti, teda to je zrejme, že mal, lebo dosť dôležitý, bez Mesiaca by zrejme ani nevznikol život, ale on to proste vysvetloval tým, že v priebehu histórie prišlo ku kolízii niekoľkokrát Zeme a Mesiaca, keď už Zem teda bola obývaná. A v čase tých veľkých kolízií sa hladina mora zdvihla a zaplavila obrovské územia a prežili len ľudia, ktorí žili v tých vyšších polohách. A teda boli to ľudia, teda napríklad okrem Tibetu aj v Andách. A tým, že prežili, tak v sebe dokázali si zachovať tú ušlachtilosť alebo tú schopnosť prežiť v takýchto extrémnych podmienkach.
No, práve tu ako keby nadväzovala povedzme tá rasová teória. Myslím, že aj taký ďalší takýto ideológ Hans Günther, ale aj tento Herbiger vlastne tvrdili, že práve na takýchto vysoko položených miestach ako keby prežila alebo sa zrodila nejaká arijská rasa alebo teda nejaký prototyp arijskej rasy. Súviseli práve potom aj tie následné výskumy alebo ten záujem práve s touto predstavou o nejakom rasovom pôvode toho obyvateľstva, respektíve pôvodu aj samotných Nemcov alebo tej árijskej, nordickej rasy práve s takýmito miestami.
Áno, lebo na prvom mieste teda to ďalej potom bolo rozvíjane tieto teórie jednak sociálnym darwinizmom, čiže to je taký paradox, že síce Nemci alebo nacisti veľmi Darwina nemali radi, ale ich ideológia nacistická je založená v tomto princípe, teda na schopnosti prežitia tých najsilnejších a tí slabší sú teda odsúdení na zánik. No, potom to bol taký filozof ako Thomas Malthus, ktorý vlastne zase upozorňoval na nebezpečenstvo preľudnenia. To, napríklad, to sú také tiež teórie, ktoré sa objavujú napríklad aj dnes v súvislosti napríklad s riešením klimatickej krízy, že hlavným problémom je preľudnenie. Potom to bol Darwinov nevlastný bratranec Francis Galton, zakladateľ eugeniky, ktorý zase tvrdil, že sa tým, že je preľudnená alebo že sa zvyšuje populácia, tak má to negatívne dôsledky na zhoršovanie kvality ľudskej populácie a preto propagoval takú teóriu, že treba odstrániť tieto nežiaduce znaky napríklad formou nejakej kontroly, sterilizácie a podobne. A potom takým významným autorom alebo priekopníkom tejto rasovej teórie bol Arthur de Gobineau, ktorý vydal esej o nerovnosti ľudských plemien. No a ešte by som spomenul, na ňoho nadviazal germanofil Houston Stewart Chamberlain, netreba si ho pliesť s tým anglickým politikom, ktorý sa ním nechal inšpirovať a jeho dielo Základy 19. storočia, ktoré vyšli v roku 1899, sa dnes sú vlastne takým klasickým dielom radikálneho antisemitského rasizmu. Len taká zaujímavá, že on vlastne bol zaťom Richarda Wagnera, čiže tam to je známe, že aj Wagnerová hudba nie Wagner bol ovplyvnený týmito ideami, ale aby sme tomu rozumeli, ešte v tom 19. storočí samozrejme tu nemalú tú podobu, tú zvrátenú podobu, ten antisemitizmus, aký nadobudol v 20. storočí v období nacizmu.
No, potom je tu ešte taká ďalšia zaujímavá postava, Helena Blavatská, ktorá bola, dá sa povedať, na poli Nemka, na poli ruského pôvodu, ktorá tiež prišla s takou nejakou svojou ezoterickou predstavou. Údajne teda niekoľkokrát sama navštívila Tibet. To je otázne, do akej miery je to naozaj pravdou. A ktorá vlastne prišla tiež s takoutou predstavou o nejakom árijskom pôvode niekde práve v horách Tibetu. Bol to v podstate len ďalší taký prvok z celej tej skladačky týchto teórií?
Áno, ona tiež nejakým mala svoju zase teóriu, kde hovorila, že ľudstvo pôvodne žilo v nejakej podobe takej astrálnej alebo nehmotnej a upadlo do vplyvom rôznych okolností alebo žiadostivosti alebo nejakých hmotných vecí do stavu, ktorý zažívame dnes. A po prekonaní tých fáz sa znovu vráti k tej astrálnej úrovni. Tam mala nejakú teóriu, ktorá existovalo niekoľko stupňov, myslím 7 tých stupňov, ktorými ľudstvo malo prejsť a tam tiež je zaujímavosť v tom, že to bolo spojené s určitými geografickými lokalitami, napríklad podľa jedna z tých fáz, tých prvých fáz dokonca bola spojená s nejakou pevninou alebo nejakým miestom, ktorý sa nachádzal v oblasti Severného pólu. No, tiež sme svojho času hovorili, že sa tam hľadala v oblasti Severného pólu nejaký kontinent, nejaká utopia, tak ona už to mala tiež, tam je to. No a potom teda bola aj nejaký ďalší zaniknutý kontinent, ktorý neexistoval, už neexistuje, ktorý sa, teda ten v oblasti Severného pólu, ten kontinent sa volal Hyperboa a potom bol ešte kontinent Lemúria. A títo Lemúrovia tým, že objavili sexuálny akt plodenia, vlastne zažili, môžeme ten objavenie tohto sexuality označuje ako za pád pád človeka. Čiže zase tam je to nejaký archetyp, ktorý má blízko Biblii. Že teda Adam a Eva boli vyhnaní z raja, tak ona zase mala túto teóriu, že to bol nejaký kontinent Lemúria. No ale tam na konci sa zase tiež objavuje napríklad Atlantida v tej jej predstave, že teda tá súvisí s tou nejakou zaniknutou civilizáciou. A proste príde k tomu, že tí, ktorí budú predurčení spasiť svet, budú Ríci.
Všetky je spasí. Celý svět.
No a tu sa vlastne dostávame ako keby od tej teórie dosť bláznivej a dosť ezoterickej, už možno aj do politiky, alebo do konkrétnej, nazvime to, praxe, bohužiaľ. Pretože vlastne práve v tých 20-tych, 30-tych rokoch sa vlastne aj teóriami nechávajú inšpirovať aj nacistickí funkcionári. Do akej miery boli tieto, povedzme, okultné zdroje nacizmu rozšírené medzi samotnými najvyššími pohlavármi nacistickej NSDAP? Do akej miery aj možno profilovali ten ich pohľad alebo svetonázor?
Všeobecne ako okultizmus, mystika, ezoterika, toto všetko bolo súčasťou ideológie nacizmu. Ako nedá sa to od seba oddeliť. Oni priamo spolupracovali aj s viacerými takzvanými vešcami, a ktorými akože mi mohli ako predpovedať budúcnosť, alebo ktorí sa domnievali, že boli v spojení s nejakými astrálnymi, demonickými, temnými silami, alebo tam rozlišovali čierna, biela mágia. Nechcem teraz zachádzať do podrobností. Jedným z takých veľkých priaznicov týchto ezoterických teórií bol práve Heinrich Himmler, ktorého oslovili práve tieto teórie od Blavatskej aj od Herbigera. Treba povedať, že tá Herbigerová teória o kozmogónii bola veľmi populárna. Bola akož máli dosť prepracovaný v tom čase v Nemecku, a pre nich to bolo aj z pragmatických dôvodov nejakým spôsobom priateľné, alebo to nejakým spôsobom popularizovali, pretože to vlastne bolo nejakým opakom toho, čo oni nazývali židovská veda alebo židovské teórie. Preto pre nich vlastne...
Mala byť nejakou alternatívou voči Einsteinovej.
Áno, Einsteinovej teórie, inak voči Einsteinovej teórie a teórie relativity, ale aj voči Darwinovi, tak mali, chceli vytvoriť ako svoju vlastnú nemeckú vedu, ktorá by vlastne ich ukotvila ideologicky.
No, takáto kvázi veda si ako keby potom našla aj cesty k nejakému kvázi výskumu, ak to opäť takto nazveme. A tu vlastne prichádza postava Ernsta Schaffera, ktorý bol vlastne cestovateľ, zoológ, dobrodruh, ktorý sa zúčastnil niekoľkých expedícií, myslím, v Himalájach aj v Tibete. Tá posledná jeho v rokoch 1938 až 39 bola financovaná priamo v podstate nacistickou stranou alebo z nacistických kruhov. Čo bolo cieľom vôbec takejto expedície, na ktorú sa tento Ernst Schaffer vlastne podujal?
Ernst Schaffer pôvodne teda nebol samozrejme nejaký fanatik, nebol to v pravom zmysle nacista, ako dáme tomu bol Himmler. Bol skôr pragmatik a aj vstúpil do radov SS z pragmatických dôvodov. On už predtým teda vykonal nejaké expedície do Tibetu a hľadal, ako vždy, keď niekto nejakú realizuje expedíciu, tak hľadá nejakých sponzorov, a preto aj z pragmatických dôvodov vlastne sa stretol s Himmlerom v roku 1936 a bol teda spočiatku tými Himmlerovými názormi konšternovaný, lebo Himmler sa ho pýtal, že aký má názor na evolúciu, aký má názor na Einsteinovú teóriu relativity, a teda Schaffer, sa ukázalo, že on s tým nemá problém, tak Himmler mu začal vysvetľovať, že žije v nejakom omyle, že musí teda prijať ich predstavy. Tak Schaffer vlastne nebol v tomto zmysle presvedčeným nacistom, ale tam zase tiež treba povedať, že to využil nejakým spôsobom a že aj vedel o tom, čo nacisti robia, a že ako môžu zneužiť vlastne túto expedíciu vo svoj prospech, pretože tam treba povedať, že nacisti účelom tej expedície, ktorú organizoval Schäfer a ktorú vlastne podporoval Himmler, nebolo hľadanie len nejakej árijskej rasy vyvolenej, ale boli to aj geopolitické záujmy, pretože tú oblasť Tibetu mali záujem viaceré veľmoci, teda hlavne teda to bola Čína, potom to bolo Anglicko a Nemecko a predtým aj Rusko teda. A čiže sa tam križili tieto záujmy. No a Nemci samozrejme mali tiež svoju predstavu, že teda upevniť tam svoju nejakú politickú a vojenskú prítomnosť. Čiže malo to aj tieto boli, teda neboli to čisto len tie nejaké ideologické záujmy.
No, keď som sa ja pozrel možno aj do takých starších fotografií z tejto expedície, tak som si tam povšimol, že títo jednotliví členovia expedície mali so sebou také zariadenia, ktorými napríklad merali veľkosť alebo rozmery tvary lebky toho pôvodného obyvateľstva Tibetanov. Čiže bol tam za tým povedzme aj takýto nejaký antropologický výskum alebo nadväzovalo to na tú nacistickú eugeniku a bola to jednoducho snaha dokázať vlastne všetky tieto teórie o nejakom pôvode arijskej rasy práve niekde v Tibete.
No, súčasťou tej expedície bol aj Bruno Beger, ktorý vlastne bol antropologom a ktorý vykonával tieto antropometrické štúdie a merania, ktoré mali dokázať, že teda že Tibetania sú súčasťou, bo majú súvislosť s tou árijskou rasou, im merial lebky, tiež sú tam rôzne také zaujímavé príhody, že vyjažu s tým, nie všetkým Tibetianom sa toto páčilo. No a potom samozrejme, že to bolo aj prezentované, bola nejaká výstava týchto tibetských lebiek, alebo ktoré mali proste, táto výstava dokonca bola, myslím, že ešte aj po druhej svetovej vojne sprístupnená verejnosti, ktorá mala dokázať práve tú vyvolenosť, nadradenosť tejto arijskej rasy a konkrétne napríklad Bruno Beger už viac participoval na tej, nejakým spôsobom nacistickej ich tých praktikách. Konkrétne je teda podozrenie, že má na svedomí 86 väzňov, ktorí boli vybraní Begerom pri selekcii v Osvienčime. Čiže on už sa aj priamo zúčastnil na týchto nejakých pokusoch. Ako tá najznámejšie Mengele a podobne, čiže on už má tá jeho zodpovednosť je podstatne teda...
Už sa skrátka zúčastňoval na týchto beštialitách nacistických. Ale tam tiež zaujímavý možno taká prítomnosť práve toho nacistického symbolu svastiky, ktorú nacisti teda objavovali, nachádzali aj práve v prostredí toho tibetského buddhizmu. Predpokladám zrejme správne, že si to okamžite asi vykladali ako opäť nejaké znamenie alebo ako potvrdenie nejakej svojej teórie o nejakom árijskom pôvode tohto obyvateľstva alebo lokalizácie árijskej rasy práve v týchto končinách.
Áno, bo tam máme, v buddhizme existuje aj teda pravotočivá alebo ľavotočivá svastika, ale treba povedať, že tento symbol vlastne sa objavuje nielen v buddhizme, ale nájdeme ho aj v iných náboženstvách, dokonca aj v kresťanstve, kde plnil na nejakých chrámoch nejakú dekoratívnu funkciu. No, Tibetania tento symbol úplne inak interpretovali, bol viac spojený so zemou a s nejakým kladnými, mal také pozitívne konotácie. Proste nacisti ho zneužili a na rozdiel teda od tej lamaistickej, ľavotočivej svastiky nacisti používali pravotočivú svastiku, čiže tam ten symbol vlastne dá sa povedať, ale to nie je prvý raz v histórii, bol zneužitý na takéto ciele a dnes vlastne je vnímaný vo viacerých štátoch ako symbol nacizmu, hoci teda pôvodne samozrejme túto funkciu nemal.
Hrají Dvořákovo Largo, pane Dvořák. Za 75 minút sa slečna Čárska promění v popel a naplní urnu. Ale duše ne. Ta do urny nejde. Ta se převtělí, osvobodí, jak říkají Tibeťané. Vzlétne do éteru.
No, a teraz, keď by sme sa vrátili k tomu začiatku nášho rozhovoru, a teda Spalovačový mŕtvol, je to pozoruhodné literárne dielo, novela od Ladislava Fuchsa, ktorý ako keby spracoval aj tú teda skúsenosť z konca 30. rokov a z čias druhej svetovej vojny a práve teda s holokaustom. Pozoruhodným teda faktom je, že sa práve v tejto novele aj v následnom tom filmovom slávnom spracovaní od Juraja Herca, režiséra, v rovnomernom filme Spalovač mŕtvol práve objavuje neustále ten motív Tibetu, akéhosi tibetského mnícha, ktorý sa tam objavuje, tá hlavná postava, Karl Kopflinger, neustále pri sebe má vlastne tú knihu o Tibete, ktorou sa inšpiruje a postupom času ako keby naberá aj ten príbeh na určitej brutalite. Je tam náhodne tento symbol alebo tento motív Tibetu, alebo jednoducho Ladislav Fuchs naozaj už reflektoval všetky tieto myšlienkové hnutie a poukazoval na to, že kam vlastne aj takéto predstavy ezoterického charakteru môžu viesť. Slúži povedzme potom táto novela ako určitá antiutópia v tomto zmysle?
Áno, táto proza bola už interpretovaná, teda hľadali tieto tibetské motívy, že ako sa dostali do Fuchsovej prózy. Taká zaujímavosť, že sám Fuchs sa zaoberal metempsychózou, čiže problém reinkarnácie mu bol blízky a potom to teda v tej svojej próze nejakým spôsobom spracoval, ale zároveň si teda uvedomoval, že tá téma má ešte aj iný potenciál a otvoril sa zrejme aj pod vplyvom toho, čo poznal ešte predtým. Tam sa uvažuje, že čo bolo priamou inšpiráciou pre Fuchsa, či to bola nejaké konkrétne literárne dielo. A je tam aj zmienené tzv. Žltá kniha o Tibete. Aj v tom filme vidíme na obale tej knihy Lhasu, ten chrám v Lhase. A aj priamo tam hovorí teda Kopfringl na jednom mieste, hovorí, že mám doma jednou takovou nádhernou knihu ve žlutém plátne. Je to kniha o Tibetu, o tibetských klášteřích, o jejich najvyšším vládci Dalajlámovi, o jejich uchvatné víře, čte se v ní jako v Biblii. Utrpení je zlo, které máme odstraňovat, anebo aspoň zmírňovat, zkracovat, ale toto zlo pášou lidé, protože je obklopuje zeď, pro kterou nevidí světlo. Tak toto čítame, tak nevidíme v tom nič zvrátené. Ale to je právě ta ambivalentnost, alebo to, čo je, kam môže viesť takáto predstava, ak niekto má pocit, že nadobudne nejakú schopnosť ľudí oslobodzovať alebo ich meniť. Toto je vlastne bolo aj podstatou totalitných ideológií, či tu už sa to týkalo nacizmu alebo komunizmu. Ale vráťme sa späť k tej knihe vlastne, že čo to bola za knihu. No, tak my sme mohli povedať, že to sa tu priam núka, že to mohla byť tibetská kniha mŕtvych. Ale v skutočnosti teda sa ukázalo, že tibetská kniha mŕtvych to nebola, ale bola to próza, konkrétne román Mipam od Alexandre David Nilové. Táto kniha je tiež v tej Fuchsovej próze od tejto autorky je zmienená. Ona ale napísala viacero kníh, ktoré sa týkali Tibetu aj teda priamo napríklad napísala Horní Tibet, první cesta Parížanky do Lhasy z roku 1937. Čiže toto všetko už mohol a zrejme teda poznal, mal Fuchs prečítané a je aj taká hypotéza, že práve poznal aj Šeferové. Nejaké práce mohol sa k ním dostať, síce neboli preložené do češtiny, ale on čítal aj v nemčine. Čiže ťažko sa teraz dá rekonštruovať, ktorý z týchto prameňov, taký ten iniciačný, ktorý ho priviedol potom k spojeniu toho buddhizmu alebo lamaizmu s tým nacizmom, ale tieto teda inšpirácie sú tam veľmi silné, teda hlavne ak si to človek spätne pozrie, a či už si tu prečíta tú prózu alebo ten film, ak si teda uvedomí, že tento motív je tam prítomný, tak naozaj nie je to nejaký marginálny motív, nie je to nejaký vedľajší motív, ktorý by slúžil na nejaké ozvláštnenie toho príbehu, ale by som povedal, že je to jeden z ústredných motívov.
Ucho light motív.
Více. Kdyby byly takové obrovské společné pece, kam by se jich vešlo najednou 100, 500, 1000. Dalo by se to dělat třeba za 10 minut. Takové celé haly, které by byly ve stálém provozu. To by se moc ušetřilo. Z jedné strany by se tam dávala těla, nejlépe po 100 kusech, z druhé strany by se sypal popel. On by se sice smísil, ale to by nebyla vada, protože v popelu není rozdíl. A hořejškem by se palily osvobozené duše. Takhle by šlo velmi rychle osvobodit celé lidstvo, celý svět.
Ono to je veľmi zaujímavým spôsobom práve spojené s tým kontextom tej doby, teda holokaustu, nastupujúceho holokaustu. Opäť tam vlastne táto hlavná postava spomína to známe, že z prachu sme povstali, prach sme a na prach sa obrátime a zároveň teda, že je potrebné vyslobodiť duše vlastne ako keby z okov ľudského tela, čo zase má povedzme nejaký ten súvis alebo nadväznosť na tú buddhistickú alebo tibetsko-buddhistickú predstavu o vyslobodení a prevteľovaní duši a tak ďalej. Tu sú naozaj posplietané viaceré ako keby určité myšlienkové prúdy, dojmy. Celé to ale evokuje takéto prostredie akéhosi alternatívneho myšlienkového sveta, ktorý vedie možno práve k takýmto tragickým záverom, ktorým aj tento príbeh končí. Je to v tomto zmysle v podstate výstraha aj pre čitateľov, že jednoducho kam nás môže takéto ezoterické uvažovanie až doviesť, až povedzme do takýchto tristných záverov?
Áno, je to tak, lebo vlastne Fuchsov román Spalovač mŕtvol, mohli by sme aj zo žánrového hľadiska označiť za dystopiu alebo antiutopiu, ktorá je vlastne poukazuje na to, že akú zvrátenú podobu a nebezpečnú podobu môžu mať pôvodne teda nejaké ušlachtilé idei, ktorých úlohou bolo zlepšovať alebo chceli vytvoriť nejaký utopický raj a že takéto konštrukty ideologické alebo myšlienkové sa často zvrhávajú vo svoj opak. To je to známe úslovie, že cesta do pekla býva vydláždená dobrými úmyslami a vlastne tento ako hlavný protagonista je prototypom človeka, ktorý vlastne podľahol tej nacistickej ideológie. Tam je tiež dôležitá postava Wilhelma Reinkeho, teda v tej próze člena sudetodemeckej strany, ktorý vlastne toho Kopifrlingla ho vlastne nejakým spôsobom zmanipuluje a on tomu tej ideológii uverí, ale tam už teda samozrejme v ňom to bolo. Už to bolo pripravené práve tým čítaním tej žltej knihy o Tibete a nadobudilo to tú takú zvrátenú podobu a vlastne Fuchs nám ukazuje to nebezpečenstvo, že je permanentne nejakým spôsobom prítomné, že to nie je, nevyčerpáva sa to len tým nejakým dobovým, nedá sa to vyčerpateľným dobovým výkladom, ale sme aj dnes konfrontovaní s takýmito rôznymi ideológiami, ktoré sú nebezpečné a ktoré vlastne za určitých okolností môžu predstavovať nejakú hrozbu.
To je vlastne slovami sa môže aktivizovať to zlo v človeku. Ono naozaj, aj ten priebeh toho diela je v podstate tak vygradovaný až do toho záveru, kedy potom ako v podstate obesí zavraždí svoju manželku aj syna, dceru už nestihne, pretože ho odvedú ľudia v nejakých bielých plášťoch. A nevedno kam, lebo človek predpokladá na konci najskôr, že možno do bláznínca, ale celé to zakončenie toho filmového aj toho novelového príbehu v podstate človeka necháva asi trošku na pochybách, že či ho odvádzajú do bláznínca, alebo možno ako riaditeľa iného krematória, toho holokaustového krematória. Že o to horší ten príbeh vyznieva, ale bol to povedzme jediný príbeh, ktorý, alebo jediné literárne alebo filmové spracovanie, ktoré spracovávalo ten motív Tibetu, alebo sa objavuje takáto predstava v literatúre a v kultúre na západe neustále aj po druhej svetovej vojne.
Určite napríklad v 60. rokoch v súvislosti teda s študentskými revoltami voči konzumnému spôsobu života, voči kapitalizmu. Boli bytníci, ktorí sa nechali inšpirovať Tibetom. Tam malo iné podložie. Tam skôr bola snaha poukázať na to, že hľadať nejaké alternatívne zdroje, alternatívne inšpirácie pre inú formu života, ako hippies a podobne. Tam samozrejme bola vojna vo Vietname. Toto všetko malo nejaký vplyv na tú dobovú situáciu. Konkrétne z tých bytníkov by som spomenul Ginsberga, ktorý priamo bol v Tibete, stretol sa aj s Dalajlámom. A potom taká zaujímavá historka, že keď sa vrátil späť do New Yorku, tak pri čakaní na taxík náhodne stretol nejakého lámu tibetského, ktorý zase ho ovplyvnil ďalej, ako pod jeho vplyvom začal aj v jeho tvorbe sa začali objavovať tieto motívy tibetské. No, tam samozrejme tiež málo to súvisí to s tými dobovými predstavami. Ešte by som spomenul Beatles, vlastne tiež majú jednu z takých skladieb, ktoré nahrali na albume Revolver, kde John Lennon skomponoval skladbu, kde sú prítomné tieto tibetské motívy. Tam zase hovorí, že teda bol, že to napísal pod vplyvom čítania tibetskej knihy mŕtvych, ale aj pod vplyvom drog, teda konkrétne LSD. No, sú to vlastne tieto, tu sa zase ukazuje, že Tibet bol zase takým tým miestom, kde sa chodilo a možno aj dodnes chodí, že sa objavovať. Že človek, hľadať ktorý hľada samého seba. Áno, človek, ktorý je otrávený už týmto životom, tu konzumným a už teda je všetky tie, ktoré na ňo dohliehajú, ten stres a ten, to, čo je spojené s moderným životom, tak sa rozhodne, že odíde niekde do Tibetu na nejaké odľahlé miesto, najlepšie tam niekde meditovať, tam zrazu precitne, zduchovnie, vráti sa sem a začne šíriť nejaké posolstvo, teda, že my by sme sa mali by sme si uvedomiť, že pre život človeka nie sú dôležité len materiálne, konzumné veci, ale aj nejaké duchovné. No tak môj názor je asi taký, že k tomu na to netreba chodiť do Tibetu. Ja si myslím, že by úplne stačilo sa niekde zavrieť sem do kláštora alebo žiť na nejakom odlohnom mieste, niekde na chalupu. Môže tam človek meditovať, nemusí chodiť do Tibetu. Ale tak i Tibet je taký exotický. No, môže si potom dať ako značku, že bol som v Tibete a tak akože to jeho posolstvo šíriť nejakú zvesť duchovnú, to nadobudne ďalší nejakú rozmer.
No, mne toto všetko ale pripomína taký pozoruhodný fenomén, aj súčasný fenomén toho takého alternatívneho internetového svetu, kde sa takéto rôzne ezoterické teórie o pôvode, ja neviem, Slovanov a Arícov a neviem koho všetkého, takýmito teóriami sa to tam v podstate len hemží. Domnievam sa správne, že je to taká analogia, že ani my nie sme imúnni voči takýmto zvláštnym bláznivým interpretáciám a predstavám utopického charakteru a že v podstate tá situácia sa opakuje stále dokola.
Tieto veci môžu byť zaujímavé, napríklad ak sú použité v umení, ako to vidíme u Fuchsa. Hej? S tým pracujú viacerí autori, keď sú súčasťou nejakej literárnej fikcie. Napríklad, ako som spomenul, dystopia, alebo Fuchs nebol len autorom tejto dystopie, ale napríklad Michely Natalie Nussbaumovej alebo Výkrik z tmy, ale nakoniec aj Čapkové prózy sú viaceré dystopické. Potom máme Huxleyho alebo takého známeho ako polského scifistu Stanislava Lema, ktorý písal dystopie. Čiže našli by sme viacero autorov, ktorí nejakým spôsobom pracovali s týmito archetypmi, mytológiami, ezoterickými teóriami, ale vždy to bolo na úrovni nejakej fikcie. Čiže nebolo to tak, že by sme tomu mali veriť, že by nás niekto chcel presvedčiť, ale v tom prostredí toho fikčného sveta to má svoju funkciu, nejak to môže to ozvlášňovať alebo môže to nejaký provokovať a častokrát teda skôr naopak, že to nejakým spôsobom problematizuje tieto teórie alebo ich karikuje alebo ich podvracia. No, oveľa nebezpečnejšie sú práve, ako si spomenul, tieto rôzne internetové, takéto, ktoré sa v tom virtuálnom prostredí šíria, kde už neexistuje toto kritický odstup, ale kde sa nerozlišuje medzi fikciou a realitou. A kde ľudia aj celkom inteligentní sú schopní podľahnúť takýmto rôznym pseudovedeckým konštrukciám, a ktoré vlastne sme potom s tým konfrontovaní. S takýmito ľuďmi, ako vieme, je ťažká diskusia, keď proste niekto uverí nejakému takému to iracionálnemu teórii, tak o nejakých praslovanoch, praárícoch a tak ďalej ho potom presviečať, že to vzniklo, že to má svoju prehistóriu a že to vlastne fikcia, je veľmi ťažké ho nejakými racionálnymi argumentmi presvedčiť.
Inými slovami, je veľmi potom ťažké, keď niekto tieto bláznivé teórie začne brať naozaj doslova a vážne. S takýmto človekom je ťažké diskutovať. Možno len na záver, je voči tomu vôbec nejaká imunita, ktorú by sme možno v sebe mali? Je toto kritické myslenie, alebo jednoducho možno aj takýto ponor do takýchto myšlienkových prúdov by malo byť možno súčasťou nejakého nášho vedomia, historického povedomia?
Ja si myslím, že áno, prirodzenou imunitou je nejaká forma čitateľskej gramotnosti, čomu sa teda hovorí čitateľská gramotnosť. Čím teda viac dokážeme tieto veci vnímať v nejakých súvislostiach, ale ide tu hlavne najmä o dobové súvislosti, ak si uvedomíme, že tie teórie vznikali v nejakom konkrétnom období, kde plnili nejakú funkciu, že tam patria, tak nie sú nebezpečné. Nebezpečné sa stávajú vtedy, ak sa stanú súčasťou nejakých ideologického presviečania. Čiže to je to dlhodobý proces, ktorý vlastne súvisí s výchovou a k tomu, že ustavične poukazovať na to, že ide v tomto prípade o nejaké fikcie, ktoré s realitou sa veľmi líšia od tej reality. Ako som spomínal, že sú to nejaké projekcie. Sú to nejaké projekcie, ktoré vlastne my, obyvatelia západného sveta, projektujeme do iných kultúr. Čiže nie je to o tých kultúrach, ale je to o nás. A v tom zrkadle môžeme často zazrieť aj nie celkom lichotivú tvár.
Samých seba. No, skrátka, človek by nemal asi podceňovať svoje myšlienky a naozaj k ním pristupovať kriticky, pretože sa to môže zvrhnúť do niečoho, čoho sa potom neskôr sami zlákneme. Práve o takýchto predstavách, ktoré sú naviazané na predstavu Tibetu ako akejsi bajnej krajiny utopie, som sa porozprával s Pavlom Matejovičom. Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem. Dovidenia.
To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a Historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podieľal aj Viktor Hlavatovič.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast Morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlí lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk